Ce veți mai putea asculta, printre altele, un interviu cu un purtător de cuvânt al Comisiei Europene despre șansele Moldovei de a adera la Uniunea Europeană, un grupaj de relatări din actualitatea internațională și un comentariu de Igor Munteanu pe tema atmosferei campaniei electorale dinaintea alegerilor locale din Republica Moldova. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc la Sankt Petersburg summitul Rusia-Uniunea Europeană, la care a fost amintită în câteva rânduri și Republica Moldova. L-am rugat pe purtătorul de cuvânt pentru relații externe al Comisiei Europene, Diego de Ojeda, să ne explice de ce Moldova și problema transnistreană nu au fost totuși menționate în declarația finală comună a summitului Uniunea Europeană-Rusia, așa cum se așteptau unii analiști.
Important este că am discutat despre Moldova. Declarația finală oglindește câteva teme abordate, dar nu pe toate. Chestiunea Moldovei a fost ridicată de cel puțin un reprezentant al Uniunii Europene, anume premierul Greciei, țară care deține președinția organizației. Premierul Simitis a subliniat necesitatea rezolvării conflictului transnistrian ca precondiție a ieșirii Republicii Moldova din postura de cea mai săracă țară a Europei, ca și necesitatea respectării de către Rusia a calendarului retragerii sale militare din Transnistria. Așadar, am ridicat toate aceste chestiuni în fața președintelui Rusiei.
Ne-a spus purtătorul de cuvânt pentru relații externe al Comisiei Europene. L-am mai rugat pe domnul Diego de Ojeda să comenteze recenta declarație a președintelui Voronin, consemnată de un ziar ucrainean, cum că Moldova ar putea fi primită în Uniunea Europeană, deși numai de vreme de 2010-2012.
Extinderea permanentă a Uniunii Europene nu este un obiectiv realist. Pe de altă parte, este adevărat că nu am răspuns încă la întrebarea care vor fi granițele Uniunii Europene extinse. Nici nu este momentul cel mai bun să răspundem la această întrebare, întrucât suntem angajați într-o extindere masivă cu 10 noi membri, fiind ocupați și cu reformele interne ale Uniunii.
Ne-a spus purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Diego de Ojeda, adăugând:
deocamdată porțile Uniunii nu sunt deschise, dar asta nu înseamnă că vor fi închise pentru totdeauna. Redeschiderea lor ar putea fi decisă de Uniune cândva în viitor. Ceea ce știm cu siguranță este că în acest moment niciunul dintre noi vecini ai Uniunii nu pare capabil să ni se alăture în următorii 10-15 ani. Chiar dacă am invita aceste țări în Uniune, ele n-ar fi în stare să aplice mai devreme schimbările de care depinde aderarea.
Ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Diego de Ojeda, reamintindu-ne în finalul interviului că inițiativa Noi Vecini, care cuprinde și Republica Moldova, este destinată tocmai țărilor care nu au șanse să adere la Uniune în următorii 10-15 ani. Spre deosebire de Moldova sau Ucraina, țările din vestul Balcanilor, adică fostele Republici Iugoslave și Albania, sunt avute în vedere de Uniunea Europeană în procesul extinderii, chiar dacă nu au primit deocamdată niciun calendar cât de vag al includerilor. Recent, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a spus însă limpede că extinderea Uniunii nu va fi completă fără țările din vestul Balcanilor. Liderii acestor state s-au adunat astăzi în Macedonia, la Ohrid, pentru a discuta ce au de făcut pentru a-și grăbi apropierea de Uniune. Viorica Zaharia.
Liderii a 5 state balcanice, Albania, Bosnia-Herțegovina, Croația, Macedonia și Serbia-Muntenegru, întruniți astăzi la Ohrid, Macedonia, au solicitat Uniunii Europene să le acorde ajutor în vederea aderării lor în viitor la forul de la Bruxelles. Într-o declarație semnată astăzi, ei arată că popoarele din Balcani așteaptă de la Bruxelles, cităm, un mesaj politic puternic în vederea integrării europene. De asemenea, șefii de state își exprimă speranța că Uniunea Europeană va face mai puțin rigid regimul de vize pentru cetățenii care provin din țările balcanice. Zona balcanică și Uniunea Europeană pot asista la un proces de integrare amplificat de speranța reală oferită cetățenilor noștri că în viitor vor putea călători liber prin toată Europa, se spune în declarație. Cei cinci președinți s-au angajat să-și intensifice eforturile în lupta împotriva crimei organizate și să asigure o creștere economică semnificativă în țările lor. Potrivit agențiilor de presă străine, președintele macedonean Boris Trakonski a declarat după reuniune că Bruselul ar trebui să elaboreze, cităm, o agendă clară cu obligațiile statelor din Balcani și să stabilească, cităm, perioada aproximativă a procesului de aderare. La rândul său, ministrul grec de externe, George Papandreou, a cărui țară va deține președinția Uniunii Europene până la sfârșitul acestei luni, a declarat că forul european așteaptă ca țările din Balcani să coopereze mai strâns între ele în ce privește comerțul și securitatea. Agenția France Press notează că cele cinci state balcanice speră ca Uniunea Europeană să aplice în raport cu ele același sistem de admitere utilizat pentru statele din Europa de Est și de Sud-Est, care urmează să obțină calitate de membru în anul viitor. Liderii Albaniei, Macedoniei, Bosniei, Croației și Serbiei consideră că summitul Uniunii Europene, care va avea loc la Salonic, Grecia, în zilele de 20 și 21 iunie, reprezintă, cităm, o oportunitate extraordinară pentru ca fiecare dintre țările balcanice să înregistreze progrese în vederea integrării europene. Cei cinci șefi de stat vor participa la reuniune în ziua a doua de discuții.
După Sankt Petersburg, unde s-au aflat la sfârșitul săptămânii liderii celor mai puternice țări ale lumii, atenția opiniei publice internaționale se concentrează astăzi asupra stațiunii franceze Evian, de la granița cu Elveția, unde se desfășoară summitul G8 al celor mai industrializate țări ale lumii, la care participă de câțiva ani și Rusia. Detalii de la Oana Serafim.
Rezultatul imediat al zilei de luni de la Evian a fost redactarea unei declarații comune prin care se cere Coreei de Nord și Iranului să își abandoneze programele militare nucleare. Comunitatea internațională va face apel la inspecțiile internaționale de armament, la controlul exporturilor și, dacă este necesar, la alte măsuri. Se arată în comunicatul comun al G8. În chestiunile economice, relatează agenția Associated Press, liderii reuniți la Evian și-au exprimat încrederea că economiile țărilor lor își vor reveni și au promis să adopte măsuri comune pentru a promova practicile corecte din lumea afacerilor, pentru a evita apariția unor noi scandaluri financiare de proporții, precum cele din Statele Unite sau Franța din ultimii ani, scandaluri ale căror efecte au fost resimțite la nivel global. Președintele american s-a pronunțat în favoarea unui dolar puternic, încercând, prin declarațiile sale, să risipească temerile exprimate de europeni, mai cu seamă de Germania, că un dolar slab ar favoriza economia americană și ar slăbi-o pe cea a Uniunii Europene. Despre nevoia unei reforme economice globale a vorbit premierul britanic Tony Blair. Există opinia general împărtășită că dacă nu ne schimbăm și nu ne reformăm economiile rapid, nu vom putea să ne păstrăm același nivel de viață în lumea modernă. Președintele Franței, Jacques Chirac, a definit discuțiile economice de la Evian drept foarte bune. Mesajul nostru a fost un mesaj de încredere în viitor și am remarcat că Statele Unite, celelalte țări europene, Japonia și Rusia au transmis exact același mesaj și asta este încurajator, a spus președintele Franței, care a anunțat și că țara sa va trimite forțe speciale în Afganistan pentru a colabora cu trupele americane. Pe agenda discuțiilor de la Evian s-a aflat și situația din Irakul postbelic, subiect în care, din nou, punctele de vedere europene și americane se pare că s-au apropiat. Președintele George Bush. Când vine vorba despre Irakul liber, un Irak sănătos și prosper, noi, Statele Unite și Franța, suntem de aceeași părere. Vom colabora pentru a ne asigura că poporul irachian a dobândit acum posibilitatea de a-și guverna singur țara. Mai avem însă până acolo. În Irak este o situație grea. O Europa unită care să colaboreze cu America ar putea să realizeze foarte multe în domeniul luptei antiteroriste, al neproliferării armelor nucleare. Am putea face multe lucruri bune împreună în folosul celor care au de suferit, a mai spus președintele american citat de Associated Press. Și în ceea ce privește politica comună europeană și americană în Orientul Mijlociu, diferențele de opinie se pare că au dispărut. Din nou, președintele Jacques Chirac. Pentru că președintele Bush a menționat Orientul Mijlociu, aș vrea doar să-mi exprim astăzi o dorință foarte mare, și anume ca întâlnirea importantă pe care președintele Bush o va avea în această seară la Sharm el-Sheikh în Egipt să fie un succes, a spus președintele Franței Jacques Chirac.
Ca și Irakul sub fostul regim, ca și Iranul condus de islamiști conservatori, Coreea de Nord comunistă se numără printre țările considerate de analiști o amenințare la adresa stabilității unor întinse regiuni ale globului. Situația din peninsula coreeană a fost discutată la Seul de o înaltă oficialitate a Ministerului American al Apărării, o vizită despre care are detalii Ilana Giurchescu.
Adjunctul Ministrului American al Apărării, Paul Wolfowitz, a declarat că deși Statele Unite nu au informații foarte sigure despre programul nuclear nord-corean, nu au niciun motiv să nu ia în serios declarațiile Phenianului care avea arme nucleare. La încheierea vizitei de două zile la Seul, Wolfowitz a declarat:
"Certainly what we know suggests that we should take what they're saying very seriously."
Clar, ceea ce știm ne determină să luăm foarte în serios cele susținute de nord-coreeni, iar faptul că nu putem fi siguri indică numai necesitatea de a pune la punct un mod verificabil de a opri programul lor nuclear, indiferent de ce natură este acesta. În continuare, Wolfowitz a avertizat că orice act de agresiune în peninsula coreană va provoca, citez, o reacție devastatoare. Recent, un grup de congresmeni americani aflat la Phenian a declarat că autoritățile nord-coreene au informat că au arme nucleare și un program de reprocesare a combustibilului nuclear pentru extinderea acestui program. Potrivit unui membru al delegației britanice la reuniunea G8 de la Evian din Franța, Coreea de Nord și Iranul vor fi cele două țări menționate cu numele în declarația finală a summitului referitoare la pericolul proliferării armelor de distrugere masă. În cazul Iranului, administrația americană și-a exprimat în ultimul timp insistent temerile că programul nuclear al guvernului de la Teheran ar avea și o componentă militară. Mai mult, Iranul a fost acuzat că ar acorda refugiu unor persoane care aparțin rețelelor internaționale de teroriști. Iranul și Coreea de Nord au fost subiecte de discuție și la sfârșitul săptămânii la Sankt Petersburg, unde președintele american George Bush a fost primit de omologul său rus, Vladimir Putin. Dacă în privința Coreei de Nord, cei doi par să aibă aceeași părere, în cazul Iranului, Putin a declarat că nu va renunța la participarea țării sale în proiectele iraniene nucleare, atâta timp cât acestea nu sunt ilegale. Între timp, guvernul de la Teheran a invitat și Statele Unite să participe la construirea centralelor nucleare iraniene, tocmai într-o încercare de a disipa temerile americane. Invitația a fost lansată la o conferință de presă a Ministerului de Externe iranian. Cu aceeași ocazie, însă, Teheranul a reafirmat că nu va permite noi inspecții internaționale la centralele nucleare atâta timp cât nu sunt ridicate sancțiunile impuse Iranului.
Continuăm trecerea în revista subiectelor principale din actualitatea internațională cu o prezentare a agendei întâlnirii pe care ar urma să o aibă în Iordania președintele Statelor Unite George Bush cu premierul israelian Sharon și cu premierul palestinian Abbas, Edgar Shelaru.
Președintele Bush urmează să discute noul plan de pace miercuri în Iordania cu premierul israelian Ariel Sharon și cu omologul său palestinian Mahmoud Abbas. Un plan despre care liderul american afirma următoarele sâmbătă la Cracovia.
I will remind them that the work ahead will require difficult decisions.
Le voi aminti că activitatea care ne stă în față va cere luarea unor decizii dificile. Le voi aminti că pentru ca pacea să prevaleze, toți liderii trebuie să combată terorismul și să renunțe la vechile dispute și căi de acțiune. Niciun lider responsabil nu poate accepta alte luni și ani de umilință, de ucideri și doliu. Voi face tot ce îmi stă în putere să ajut părțile să ajungă la un acord și să urmăresc ca el să fie pus în aplicare, a spus președintele Bush. În mod cert, țelurile urmărite de Bush sunt de departe mai modeste decât cele ale lui Clinton, care la ultima reuniune la vârf din anul 2000 a încercat să salveze printr-un acord larg procesul de pace de la Oslo, vechi de un deceniu și pe cale de dizolvare. Întrebat despre sensul intervenției lui George Bush, David Makovsky de la Institutul de Politică pentru Orientul Mijlociu din Washington răspundea corespondentului nostru.
This is not the end, it's the beginning. And this goal is to create...
Acesta nu este sfârșitul, este începutul procesului, în scopul creării unor condiții pe teren care nu vor impune pacea, dar o vor face posibilă. Obiectivul este mult mai modest decât cel din anul 2000, dar, în mod sincer, dată fiind actuala adversitate și neîncredere, aceasta este o șansă de a readuce lucrurile pe linia de plutire. Prima reuniune la vârf a lui Bush cu liderii palestinian și israelian pare să aibă șansa unui rezultat pozitiv după gesturile simbolice făcute de ambele părți. După ultima întâlnire Sharon Abbas de joi, israelienii au permis unui mare număr de palestinieni să se întoarcă la lucru în Israel. De la Ierusalim s-a semnalat și că există o voință de acceptare a unui posibil armistițiu, mediat de Abbas, și în baza căruia militanții palestinieni ar înceta orice gesturi de violență împotriva Israelului. Abbas a afirmat că speră să ajungă la un asemenea acord în decurs de 3 săptămâni. Inițial, Israelul ceruse ca autoritatea palestiniană să distrugă grupările în cauză. În plus, atât Abbas cât și Sharon au făcut gesturi retorice semnificative. Pentru prima dată, Sharon a utilizat termenul ocupație, spunând că mai devreme sau mai târziu, Israelul va trebui să părăsească teritoriile palestiniene. De partea lui, Abbas s-a pronunțat ferm împotriva terorismului, spunând că acesta a condus palestinienii doar la moarte și disperare. Pașii sunt mici, dar, după opinia analistului din Washington, vitali pentru redemararea procesului de pace.
I think it's remarkable that you're starting to see some leadership, and this is crucial. So,
mi se pare remarcabil că începe să se vadă o autoritate. Faptul este crucial. Sharon a vorbit despre ocupație, Abu Mazen vorbește despre terorism ca fiind negativ din punct de vedere moral și despre măsura în care el delegitimează cauza palestiniană. Nu aș subestima valoarea acestor luări de poziție autoritare, iar ele vor fi esențiale în crearea unui parteneriat cu viabilitate de lungă durată între cei doi lideri, spune David Makovsky. La Cracovia, sâmbătă, președintele Bush a avut cuvinte de laudă comentând ultimele declarații.
Today in the Middle East, the emergence of new Palestinian leadership, which has condemned terror.
Astăzi, în Orientul Mijlociu, nașterea unei noi conduceri palestiniene care condamnă terorismul este un semn de speranță că părțile pot cădea de acord ca două state, Israel și Palestina, să trăiască alături în pace și securitate, a spus președintele american. Mulți arabi rămân sceptici față de hotărârea lui Bush de a impune pacea în regiune și de capacitatea lui de a rămâne imparțial. Dar recunosc că reuniunea la vârf americano-arabă, care are loc marți în Egipt, ar putea modifica percepțiile și că ar putea să-i confere lui Mahmoud Abbas un surplus de autoritate printre palestinieni.
Rămânem în actualitatea internațională sau, dacă vreți, regională, cu o relatare din România pe tema violenței în programele de televiziune. O chestiune care preocupă tot mai mult societățile în tranziție, confruntate cu o explozie adesea necontrolată a surselor de divertisment. De la București, Liana Ionescu.
Potrivit sondajelor, în România copiii privesc la televizor în medie 2 ore pe zi, însă mai mult de jumătate dintre ei petrec în fața micului ecran între 2 și 6 ore. Multe din programele TV conțin scene de violență, 93% din public considerând drept nocivă pentru copii violența din aceste programe. Studiile privind efectele violenței arată că prin vizionarea unor asemenea emisiuni, copiii devin insensibili la ororile violenței, acceptă treptat că violența este un mod de rezolvare a problemelor vieții, capătă tendința să imite scenele de violență văzute la televizor, se identifică adesea cu anumite personaje, fie ele victime sau agresori. Pentru a contribui la îndreptarea acestei stări de lucruri, Consiliul Național al Audiovizualului a lansat în cadrul campaniei Audiență fără violență un apel către părinți de data aceasta de a-i proteja pe copii de acest tip de agresiune. Ralu Filip, președintele CNA.
Am văzut că discuția cu radiodifuzorii nu este suficientă și cred că nu este suficientă și atunci noi ne-am gândit să ne ducem și către public. Deci am făcut acest pliant, vom ieși miercuri pe stradă cu el, noi membrii Consiliului. Vom sta de vorbă cu oamenii care au copii, le vom înmâna acest pliant.
Pliantul îi îndeamnă pe părinți să limiteze timpul petrecut de copii în fața televizorului și să planifice programele ce se pot urmări, să schimbe canalul sau să închidă televizorul când se difuzează scene violente, însoțindu-și gestul de explicații privind nocivitatea programului, să-și manifeste deschis dezaprobarea față de violență, lămurind copilul că reacția agresivă nu este un mod de rezolvare a disputelor, să explice copilului diferența dintre viața reală și ficțiune. De remarcat că și cele mai inofensive programe pentru copii, cele de desene animate, cuprind scene de violență. Medicul psihiatru Florin Tudose observă că de-a lungul timpului, violența din filmele de desene animate s-a amplificat.
Ele au un mare succes pentru că copiii înțeleg foarte repede acest mecanism mecanic. Șoricelul îi face ceva pisicuții, pisicuța îi face ceva șoricelului și aceasta este o temă simplă care se repete la nesfârșit, la fel în Popeye sau... Mult mai periculoase sunt o serie de noi desene animate în care personajele sunt doar violente, nu fac altceva decât să distrugă alte personaje și desfășoară această violență printr-un diferite mecanisme, arme de distrugere, arme de distrugere în masă, ce și ies triumfătoare. Acest tip de violență nu are ce căuta pe micul ecran.
Diferența dintre România și alte țări la acest capitol, mai spune doctorul Florin Tudose, este că în țările din Uniunea Europeană și Statele Unite, societatea civilă are un cuvânt greu de spus și că nu tolerează difuzarea unor astfel de filme pe micul ecran. Limbajul suburban, adesea de-a dreptul obscen, folosit pe micile ecrane, este un alt tip de agresiune la care sunt supuși deopotrivă copiii și adulții. Potrivit sondajelor, 68% din consumatorii programelor TV se declară deranjați în mare măsură de limbajul vulgar. Acesta este prezent mai ales în talk show-uri. În urma unei asemenea emisiuni, cea în care s-au înfruntat Mitică Dragomir și șeful Corpului de Control al primului ministru, Victor Ponta, Consiliul Național al Audiovizualului a atenționat postul care i-a găzduit. Cristina Trepcea, membra CNA, consideră că responsabilitatea pentru asemenea emisiuni nu poate fi pusă numai în seama invitaților.
Moderatorul este cel care trebuie să facă ceva într-o astfel de situație. El este gazda emisiunii și ca orice gazdă trebuie să impună un oarece regulament când este vorba de modul în care invitații se poartă pe terenul lui personal. În momentul în care un invitat spune ceea ce are el de spus și nu ceea ce a fost întrebat, poate fi tras de mânecă, spune te rog frumos ceea ce te-am întrebat. Dacă vorbește jignitor la adresa cuiva sau pur și simplu sfidează bunul simț și un comportament civilizat, are la dispoziție posibilitatea de a-i tăia microfonul. Poate ca până atunci să-i atragă atenția să nu mai folosească un limbaj nepotrivit sau să nu aibă un comportament nepotrivit. Poate să recurgă la publicitate. Are o grămadă de posibilități, dar în momentul în care lasă să continue invitatul respectiv cu limbajul nepotrivit, cu comportamentul nepotrivit, atunci responsabilitatea este în sarcina lui, a moderatorului.
Cristina Trepcea. Dan Grigore, membru al CNA, consideră că a venit timpul să fie astupate găurile din modul în care comunicăm, întrucât limbajul folosit adesea în sistemul audiovizual este, asemenea șoselelor din România, plin de gropi. La rândul ei, Gabriela Stoica a informat că CNA a început o monitorizare a modului în care este folosită limba română în audiovizual și de consemnarea a greșelilor flagrante, urmând ca în toamnă să lanseze o dezbatere largă pe această temă. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Cu ultima secvență a emisiunii revenim, stimați ascultători, în actualitatea din Republica Moldova. Un comentariu despre atmosfera campaniei pentru alegerile locale ne propune Igor Munteanu.
După primul tur de scrutin, putem spune cu certitudine că actuala guvernare a renunțat definitiv la tacticele pe care obișnuia să le utilizeze pentru a se face acceptată imediat după alegerile din februarie 2001. Atunci când se propunea un fel de democrat blandas de inspirație mexicană, în care era loc și pentru nostalgici, dar și pentru dialogul cu opoziția, dându-se preferințe unui regim politic diferit, elementul caracteristic al căruia este jocul fără reguli, un fel de wrestling neosovietic în care propaganda agresivă și reprimarea opoziției face parte din pachetul de promisiuni cu care puterea se legitimează în fața susținătorilor și criticilor săi. Campania electorală din acest an a întrecut până și cele mai sumbre predicții legate de impactul mașinării administrative asupra procesului electoral. Raportul observatorilor internaționali, prezentat opiniei publice imediat după scrutin, atestă oficial că aceste alegeri nu au fost nici democratice și nici libere și că autoritățile statului au utilizat bani publici și resurse nepermise de legislație, un acces favorizat în presa electronică și scrise de stat, metode de șantaj și poziții deținute în structura puterii pentru a-și dezavantaja competitorii electorali și pentru a-și plasa candidații comuniști în condiții avantajoase. Centrarea mesajelor electorale pe defăimarea concurenților electorali și agresiunea verbală, represaliile impuse prin intervenția structurilor procuraturii și deschiderea dosarelor penale împotriva candidaților necomuniști, arestările nemotivate și intimidările fizice au produs o imensă apatie electorală printre alegătorii care rămân de regulă în așteptarea unor promisiuni pozitive pe care, chiar dacă nu le cred în totalitate, doresc să le asimileze în pasivul unui confort personal mai mult sau mai puțin satisfăcător. Într-o societate de tip parohial, în care cea mai mare parte a populației locuiește sau are rădăcini în mediul rural, campania agresivă deformează percepția publicului asupra adevăratelor mize ale competiției politice, contribuind la creșterea confuziei și absenteismului pe fundalul unei neîncrederi masive în politicieni și mesaje politice. Aceste reacții sunt foarte grave din perspectiva unei duble provocări pe care o prezintă pentru clasa politică scrutinul local din 2003. Pe de o parte, votul este în sine un barometru de evaluare a calității guvernării de după 2001, iar pe de altă parte, configurația politică a municipiului Chișinău va avea o greutate decisivă asupra viitorului ciclu politic din 2005. Participarea la vot este evident o variabilă a culturii politice și a gradului de informare printre cetățenii cu privire la mizele competiției. Dar votul simbolic, alimentat de imagini agresive și tehnici de linșare politică a competitorilor, a sporit pe parcursul întregii campanii electorale agresiunea și beligeranța generală, angajând principalii actori ai acestui scrutin într-un război de uzură și campanie negativă, care a oscilat adesea între frivol și ridicol. Se pare că exact acest climat de violență simbolică a produs reacția de autoprotecție a populației, în special printre tineri, dar și al altor categorii socioprofesionale care au preferat să-și umple timpul scormonindu-și zarzavaturile la vilele din împrejurimile municipiului și refuzând cu încăpățânare să participe la desemnarea viitoarei administrații municipale. Această apatie este explicată și de anxietatea alegătorilor în absența unor lideri puternici capabili să închege funcționarea unei alianțe de centru-dreaptă în ajunul scrutinului local. Aparent, votul rusofonilor este mult mai centrat pe motive ideologice, în timp ce alegătorii moldoveni au preferat să voteze în temei pentru lideri de opinie. În acest motiv, structura rusofonă a voturilor se orientează spre oferta ideologică a partidelor, de regulă al celor criptocomuniste și veligodărjavnice, în timp ce alegătorii moldoveni caută cu disperare să intre în grațiile unor lideri carismatici, personalități în care să aibă încredere. În acest fel, campania negativă a Partidului Comunist a mobilizat pensionarii și a demotivat tineretul. A testat reacția propriului partid la inițiativa liderului său de a-și desemna favoriți chiar din afara partidului și a încercat răbdarea organismelor europene prezente în Republica Moldova în campania internă de intimidare a opoziției politice, chiar la momentul în care președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei a fost transferată prin rotație Republicii Moldova. Au existat în acest scrutin sute și mii de violări a legislației electorale, tolerate și susținute chiar și de către șeful statului, care în aceste condiții s-a arătat a fi dependent într-o măsură mai mare de poziția sa de șef de partid decât cel de șef de țară. Se pare însă că acest semnal de alarmă nu este recepționat de către autorități care preferă să-și ardă ultima brubă de credibilitate în schimbul unei chimerice supremații impuse peste puterile locale, pe care și-o legitimează de altfel printr-o raportare obsesivă la modelul sovietic de administrare și care astăzi, la distanță unui deceniu, este o recidivă extrem de periculoasă în structura regimului constituțional din Republica Moldova.
Ați ascultat un comentariu de Igor Munteanu. Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de final. Permiteți-mi să recapitulez pe scurt titlurile principale. După renumărarea a 70% din voturile primului tur al alegerilor pentru postul de primar al Chișinăului, Consiliul Electoral Municipal nu a descoperit nicio fraudă semnificativă. Și într-un interviu acordat Europei Libere, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene susține că Republica Moldova se numără printre țările care nu au șanse să adere la Uniunea Europeană în următorii 10-15 ani. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară bună în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.